γιατί έχει πολύ, θα λέω, πολύ πληροφορία αυτό το μάθημα και καλό θα ήταν να το ακούγαν όλοι, αλλά έχει σημασία να κατανοήσουμε λίγο τη σχέση που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Τη σχέση που πρέπει να έχουμε με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, με τα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές νομίζουμε Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός θα σε σώσει, έχει σωθεί, θα σωθείς, θα σωθούμε, θα σωθείτε, θα σωθούνε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και μερικά βασικά πρακτικά πράγματα. Καλό είναι ότι ακούμε τη σωτηρία και ακούμε τη χάρη και ακούμε την ευλογία και ακούμε τα θαύματα και ακούμε τις ενέργειες του Θεού, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχει και, μια συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε. Πρέπει να είναι μια, θα λέγαμε, συμπεριφορά η οποία αντικατοπτρίζει την σχέση μας με τον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, και η ομιλία μας, η σχέση μας με τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, η συμπεριφορά μας, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, τις ευκολίες στη σχέση αυτή. Πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να έχουμε μια βάση. Αυτή είναι η βάση. Αδελφοί, δεν είναι η βάση σώθηκα. Η βάση δεν είναι ο Κύριος μέσωσε. Αυτή δεν είναι η βάση. Η βάση είναι ότι πρέπει να σταθώ γερά πάνω σε μια πέτρα η οποία έχει να κάνει με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα με σώσει. Γιατί αν δεν μπορέσω να σταθώ πάνω στην πέτρα, θα σκοντάψω, θα πέσω και θα με πάρει και ο άνεμος, θα με πάρει και το ποτάμι, θα με πάρει και το πρόβλημα και θα σηκωθώ και θα φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσω να περπατάω με τον Ιησού ή να ακολουθώ τον Ιησού εάν δεν έχω γερή βάση. Η βάση είναι που θα με κρατήσει κοντά στον Ιησού. Και η βάση προέρχεται από την οικογένεια. Η βάση προέρχεται από τη σχέση με τους γονείς, τη σχέση του αντρός και της γυναικός, τη σχέση των γονιών με τα παιδιά. Αυτή είναι η βάση, αδελφοί. Εάν διαλύσουμε τις οικογένειες, έχει διαλυθεί και η Εκκλησία. Τι θα έχουμε πλέον μετά? Δεν θα έχουμε επικοινωνία, δεν θα έχουμε σχέσεις. Δεν θα μπορούμε να ζητάμε από τους αδελφούς να έχουν ευλογία, χαρά στο σπίτι τους, γιατί θα έχουν στεναχώρια. Γιατί οι σχέσεις θα είναι διαλυμένες. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλουμε να περάσουμε σε όλους και να κατανοήσουμε ότι το να μπω μέσα σε μια εκκλησία δεν είναι ότι σώθηκα. Είναι μια, θα λέγαμε, αρχή για τη σωτηρία μου. Η εκκλησία με βοηθάει. Η εκκλησία μου δίνει πληροφορίες. Η εκκλησία με στηρίζει. Η εκκλησία μου σηκώνει τα χέρια ψηλά στον ουρανό και μπορώ και στέκομαι μπροστά στο Θεό με φαρισία. Κρατάει ο ένας το ένα χέρι, κρατάει ο άλλος το άλλο χέρι και μπορώ και περπατάω. Αυτό είναι που χρειάζεται να κατανοήσουμε μέσα στο Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο είναι πρακτική εφαρμογή. Είναι μια πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα, την οποία πρέπει να τη βάλουμε σε λειτουργία, ώστε να έχουμε και τα επακόλουθα της πράξης των πράξεών μας. Αυτό λοιπόν που έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος, και χαίρομαι πάρα πολύ που ο Απόστολος Παύλος έβαλε στις επιστολές του το Ευαγγέλιο σε πρακτική εφαρμογή, όλοι οι Απόστολοι βέβαια, αλλά αυτός λίγο το ανέλησε περισσότερο σε θέματα γάμου, σε θέματα σχέσεων, σε θέματα συμπεριφορών. Ζήτησε από τους αδελφούς να μην βρίζουν, να μην ψεύδονται, να μην κακιώνουν, να μην μαλώνουν, να μην ψιθυρίζονται ο ένας τον άλλον, να μην συγκρίνονται ο ένας με τον άλλον. Ζήτησε πολλά πράγματα από τους αδελφούς. Γιατί εάν δεν καταφέρουν οι χριστιανοί, εάν δεν καταφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού να διορθώσουν κάποια πράγματα, δηλαδή να θανατώσουν τα μέλη τους τα επί της γης και να αφαιρέσουν κάποια πράγματα τα οποία κουβαλάνε, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα. Θα μείνουν στη μέση. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, με το να σκοντάφτει ο καθένας κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί οι πέτρες είναι προβλήματα. Τα προβλήματα σε αναγκάζουν και στέκεσαι. Πρέπει να τα λύσεις. Δεν είναι ένας δρόμος ελεύθερος που περπατάς και τρέχεις και αγωνίζεσαι και πας ελεύθερα να κάνεις το θέλημα του Θεού. Κάθε φορά που έχεις ένα πρόβλημα πρέπει να σταματήσεις να ασχοληθείς μαζί του. Πρέπει να το λύσεις, πρέπει να το διορθώσεις. Άρα σημαίνει, όπως στο στρατό υπάρχει ο αγώνας, ο πόλεμος και τα στρατόπεδα, το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει σε ένα στρατό είναι να τραυματιστούν οι στρατιώτες. Γιατί όταν τραυματιστεί ένας στρατιώτης, ασχολούνται άλλοι τέσσερις μαζί. Θα ασχοληθεί ο γιατρός, θα ασχοληθεί ο νοσοκόμος, θα ασχοληθεί ο άνθρωπος για να τον πάει στο νοσοκομείο, θα τον πάρουν και θα τον σύρουν. Θα ασχοληθούν πάρα πολύ με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τραυματισμένος. Εμείς τι θέλουμε, να έχουμε υγεία σε αυτόν τον αγώνα, τον πολεμικό θα έλεγα, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό, αδελφοί. Ο εχθρός μας δεν είναι οι άνθρωποι. Ο εχθρός μας είναι τα πνεύματα της πονηρίας, τα οποία χρησιμοποιούν πονηριές για να μας ρίξουν και να μας φέρουν εμπόδια και στείλουν παγίδες μέσα στη ζωή μας. Και σίγουρα θα έχουμε τέτοιες επιβολές του εχθρού, αλλά πρέπει, εάν μάθουμε να περπατάμε με επιφύλαξη, δηλαδή να αποφεύγουμε τις παγίδες, να ακούμε τη φωνή του Θεού, αυτή είναι η προσευχή του Ιησού Χριστού, φύλαξέ μας από το πονηρό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε φορά που ο πονηρός θέλει να μας στήσει μια παγίδα, εμείς θα κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια του Θεού θα μας ελευθερώσει και θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε το εμπόδιο χωρίς τραυματισμούς, χωρίς προβλήματα. Αυτός είναι ο στόχος του Ευαγγελίου, αδελφοί. Και γι' αυτό το διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και το διαβάζουμε ολόκληρο. Δεν διαβάζουμε μόνο τα καλά του στοιχεία, διαβάζουμε και τα κακά του στοιχεία ώστε να παραδειγματιστούμε. Αυτό λέει η Γραφή, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει λάθη βρίσκονται μέσα στη Γραφή. Μα θα μου πεις, γιατί η Γραφή τους γράφει αυτούς που κάνουν λάθη? Τους λέει ότι τους έγραψε για να γίνουν παράδειγμα εις εμάς, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα λάθη και να μην πέσουμε κι εμείς στο ίδιο ατόπιμα, στα ίδια λάθη. Άρα λοιπόν, τι μας βοηθάει το να ακούμε το Ευαγγέλιο στην ολότητά του? Μας βοηθάει να διορθώνουμε τον εαυτό μας, να καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα λάθη μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα και να επιστρέφουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, τον ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο, μας έχει δώσει την αλήθεια του, όπου η αλήθεια, εάν την κρατήσουμε, αδελφοί, εάν τη διατηρήσουμε, εάν την προσέξουμε, εάν τη φροντίσουμε, εάν την εκτελέσουμε, θα μας φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και θα έχουμε χαρά, ευλογία, θεραπεία, αποκατάσταση, υγεία πνευματική και σωματική στη ζωή μας και θα χαιρόμαστε, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι κάτι, θα λέγαμε έτσι, ουτοπικό. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι, λέει, βρώσεις και πόσεις, είναι, λέει, δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το θέλημα της Βασιλείας, κάνει αυτό που του είπε ο Βασιλιάς, εκτελεί το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Ιησού μέσα στη ζωή του, αποκτάει την δικαιοσύνη, αποκτάει την ειρήνη, αποκτάει τη χαρά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να μπορεί να βγάλει αυτή τη διαδρομή, γιατί αυτός ο κόσμος, αδελφοί, έχει συνέχεια παγίδες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει σε μία παγίδα. Δίπλα μας είναι πνεύματα πονηρά, τα οποία πάντα μας στείλουν παγίδες. Είτε με άλλους ανθρώπους, είτε με γεγονότα, είτε με πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτά και δεν είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές αυτό που λέει η Γραφή, ότι θα έρθει ο άνεμος, θα έρθει ο ποταμός, είναι κάτι ξαφνικό, αδελφοί. Είδατε τι έγινε με τη βροχή. Είναι ξαφνικό, δεν το περιμένεις. Δεν πρέπει να κάνεις μια προετοιμασία. Άμα κάνεις λάθος προετοιμασία, θα πλημμυρίσεις. Αν κάνεις λάθος προετοιμασία, θα σου πάρει το σπίτι. Άμα κάνεις λάθος χτίσιμο, θα γκρεμιστεί το σπίτι σου. Δεν χτίζεις πάνω σε μια άμμο. Δεν χτίζεις πάνω σε ένα ρέμα. Δεν χτίζεις στην παραλία. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις. Είναι βασικές αρχές. Που χτίζεις πάνω στην πέτρα. Άρα λοιπόν, τι είναι η πέτρα? Είναι ο Ιησούς, το ξέρουμε. Αλλά αυτό το θεμέλιο είναι ένα θεμέλιο σίγουρο, βασικό, σταθερό, το οποίο πρέπει να πατήσει ο χριστιανός ώστε να έχει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, αδελφοί. Και αυτό είναι που πραγματικά χαιρόμαστε, γιατί ο Λόγος του Θεού ξεκινάει με την βασική αρχή και λέει: οι άντρες, και είπαμε αρκετά πράγματα για τις γυναίκες στο προηγούμενο μάθημα, καλά πράγματα, και θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό γυναίκας και άντρα πρέπει να είναι στη σωστή του θέση, ώστε να μπορεί η συμπεριφορά του ενός απέναντι στον άλλον να είναι τίμια, να είναι δίκαιη, δηλαδή μην τον αδικεί στον άλλον. Ούτε ο άντρας πρέπει να αδικεί στη γυναίκα, ούτε η γυναίκα πρέπει να αδικεί στον άντρα, αλλά να είναι τίμια η συμπεριφορά, ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και μια πορεία. Αλλιώς, εάν υπάρχει αδικία στη συμπεριφορά, το αποτέλεσμα μετά από λίγο καιρό θα είναι μπροστά μας. Αυτό είναι που κοιτάμε να αποφύγουμε, αδελφοί, τα προβλήματα που θα δημιουργήσουμε μόνοι μας. Αυτό πρέπει να τα αποφύγουμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων είναι προβλήματα που δημιουργούμε μόνοι μας, με τη συμπεριφορά μας τη λάθος, με τα λόγια μας, με τον τρόπο μας, με τις πράξεις μας τις λάθος, και οι σχέσεις φθήρονται, διαφθήρονται, αδελφοί, και δεν μπορείς μετά να το επαναφέρεις. Όταν σχιστεί ένα ρούχο, δεν είναι εύκολο μετά να ξαναγίνει όπως ήταν πριν. Θα πρέπει να το μπαλώσεις, να το διορθώσεις, αλλά δεν θα έχει την ίδια εμφάνιση. Όταν ραγίσει, λένε οι άνθρωποι, ένα γυαλί, δεν έχει την ίδια εικόνα που είχε πριν. Μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσεις για κάποιο λόγο, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις ίδιο όπως ήταν πριν. Τέλος, έχει τελειώσει, ράγισε, είναι πληγή. Και αυτό είναι που προσπαθεί ο Λόγος του Θεού να διορθώσει εδώ και λέει: οι άντρες να τις αγαπάτε τις γυναίκες σας. Το είπα και την άλλη φορά. Οι γυναίκες είναι δοσμένες στον άντρα σαν βοηθή. Ο άντρας δεν πρέπει να συμπεριφέρεται στη γυναίκα του σαν να είναι υπάλληλος. Δεν την έχεις προσλάβει να είναι δίπλα σου. Μπορείς να προσλάβεις μία οικιακή βοηθό και να της δώσεις τα χρήματά της όταν τελειώσει τη δουλειά της και να της πεις: κυρία Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας. Της μιλάς και στον πληθυντικό. Όμως στη γυναίκα σου δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις σαν οικιακή βοηθός. Γιατί δεν καθάρισες και γιατί είναι εδώ βρωμό και αυτό γιατί είναι έτσι και εκείνο γιατί είναι έτσι. Μα δεν είναι οικιακή βοηθός. Είναι βοηθός σου. Εσύ κάνεις τη δουλειά και σε βοηθά εσένα. Εσύ είσαι αυτός που έχεις το κουράγιο και τη δύναμη και σε βοηθά εσένα στα σημεία που δεν μπορείς εσύ. Δεν μπορώ να συμπεριφερθώ με τη λογική ενός υπαλλήλου στη γυναίκα μου. Μπορεί να έχω ό,τι επιχειρήσεις θέλω και να μιλάω στους υπαλλήλους μου με εντολές και κατευθύνσεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στη γυναίκα μου. Πρέπει να της μιλήσω με το σεβασμό που είναι ένας βοηθός. Και γι' αυτό θέλω να βάλουμε σε τάξη αυτή τη συμπεριφορά, ώστε να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Γιατί αν μιλήσεις με λάθος τρόπο στη γυναίκα σου, θα στεναχωρηθεί. Μπορεί να μην στο πει, αλλά θα στεναχωρηθεί. Και όταν στεναχωρηθεί ένας άνθρωπος, στο κρατάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να στεναχωρηθεί ένας άνθρωπος και να μην στο κρατήσει. Πρέπει να βγει από μέσα του. Η στεναχώρια πρέπει να βγει. Και ειδικά σε μια γυναίκα, αδελφή, αν δεν βγει στον άντρα της, ή θα γυρίσει σε γκρίνια και δεν θα ξέρει γιατί γκρινιάζει, ή θα το βγάλει στη γειτόνισσα, ή θα το βγάλει στη μάνα της, ή θα το βγάλει σε μια φίλη της. Εάν δεν βγάλει τη στεναχώρια της η γυναίκα που της έχει προκαλέσει, θα το βγάλει κάπου. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι κάποια στιγμή όταν δεις λίγο γκρίνια παραπάνω, υπάρχει κάτι από πίσω που δεν έχει διορθωθεί. Ή όταν δεις κουβέντες να γίνονται ξεχωριστά από σένα και σταματάνε και δεν ακούς εσύ τίποτα όταν έρχεσαι, πρέπει να καταλάβεις ότι κάτι έχει προκληθεί και πρέπει να διορθωθεί. Είναι σημαντικό. Και γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί ο άντρας έχει μια νοοτροπία, ότι επειδή έχει τη δύναμη και έχει τα μπράτσα, νομίζει ότι μπορεί να συμπεριφέρεται όπως να είναι στη γυναίκα του. Δεν πάει έτσι, αδελφοί. Ο άντρας μπορεί να έχει τα μπράτσα, αλλά η γυναίκα έχει μια πονηριά και ένα μυαλό που δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μαζί της. Θα σας πω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε. Έρχεται ο Θεός και λέει στον άντρα, στη συμπεριφορά απέναντι στη γυναίκα, στον προφήτη, και του λέει ένα πράγμα. Το ξεκινάω από εκεί στο Μαλαχία, σελίδα 843, και λέει στο κεφάλαιο Β, στο 14 εδάφιο, και λέγεται: γιατί δεν με ακούς, Κύριε? Αυτό εννοεί, άμα διαβάσετε το προηγούμενο. Γιατί δεν είσαι μαζί μας, γιατί δεν μας ακούς, γιατί δεν μας ευλογείς, γιατί δεν κάνεις, γιατί? Και απαντάει ο Θεός: τι γιατί? Έρχεστε, λέει, και ρωτάτε γιατί. Να σας απαντήσω, λέει. Διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός συνεότητός σου. Γιατί, λέει, εγώ δεν σου απαντάω στην προσευχή γιατί έχεις τσακωθεί με τη γυναίκα σου. Δεν σου απαντάω στην προσευχή γιατί έχεις μιλήσει άσχημα στον άντρα σου. Δεν σου απαντάω στην προσευχή γιατί δεν τα πάτε καλά μεταξύ σας. Γιατί έχετε διαμάχες, γιατί έχετε προβλήματα, γιατί δεν τα έχετε βρει ακόμα μεταξύ σας. Εγώ στάθηκα μάρτης, λέει, ανάμεσα σε σένα και τη γυναίκα σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός έρχεται στο σπίτι μας και παρακολουθεί που εμείς τσακωνόμαστε? Αδελφοί, να σας πω κάτι, και εγώ το έχω ζήσει από εμπειρία. Εγώ όταν ήρθα από τον κόσμο, το λέω πολλές φορές, αλλά όσοι δεν το έχουν ακούσει, για να συνειδητοποιήσουν λίγο την κατάσταση, είμαι και εγώ από αυτούς τους άντρες. Δηλαδή είμαι ένας άντρας, έχω το σεβασμό μου, αλλά νιώθω πολλές φορές αυτό το πράγμα, το αντριλί, το νιώθεις. Λες αυτό, δηλαδή λες τώρα, κάποια στιγμή λοιπόν κάτι έγινε με τη γυναίκα μου και της κράτησα μούτρα. Ενώ ξέρω τι λέει ο λόγος του, το ξέρω. Και σας το λέω αδελφοί, ότι μπορεί να ξέρουμε την αλήθεια, αλλά σε κάποιες συνθήκες δεν την εκτελούμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άλλο να την ξέρεις την αλήθεια και να την εκτελείς, μια χαρά πάντα πράγματα. Στρωμένα, ωραία, ρόδινα. Αν όμως δεν την εκτελέσεις την αλήθεια, έρχεσαι αντιμέτωπος, ειδικά ο άντρας, έρχεται αντιμέτωπος με το Θεό. Εδώ ο Θεός έρχεται στους άντρες και λέει: εγώ στάθηκα μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα σου. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι η γυναίκα έχει κεφαλή της τον άντρα και ο άντρας έχει κεφαλή του το Θεό, τον Ιησού. Άρα λοιπόν όταν ο Ιησούς θέλει να μαλώσει κάποιον από το ζευγάρι, τον πρώτο που θα βρει να μαλώσει δεν θα πάει στη γυναίκα, αδελφή. Θα πάει στον άντρα, όπως έκανε με τον Αδάμ. Θα πάει στον άντρα και θα του πει τι έγινε εδώ πέρα, γιατί έγινε τσακωμός, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Μα γιατί μου το λες εμένα, κύριε, η γυναίκα που μου έδωσες. Και τον στέλνει στη γυναίκα. Όχι, του λέει, παιδάκι μου, δεν πάω εγώ να μιλήσω με τη γυναίκα σου. Εσύ θα μου πεις τι έκανες. Εσύ θα μου πεις αν τα έκανες σωστά ή δεν τα έκανες σωστά. Εσύ θα μου κάνεις την αναφορά. Εγώ δεν θα ζητήσω αναφορά από τη γυναίκα σου. Από σένα θα ζητήσω αναφορά. Και να το ξέρουν όλοι οι άντρες, αδελφοί. Ο Κύριος ζητάει αναφορά πρώτα από τους άντρες. Και αν ο άντρας δεν μπορεί να απαντήσει και δεν μπορεί να δώσει απάντηση, θα ρωτήσει τη γυναίκα. Γιατί είναι η δεύτερη επιλογή του. Αλλά πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει προτεραιότητα, ιεραρχία στα πράγματα του Θεού, αδελφοί, και γι' αυτό ο Κύριος έρχεται στο Μαλαχία και ζητάει από τον άντρα αναφορά. Και λέει στους άντρες, έρχεστε λέει στο ναό και μου παραπονιέστε ότι εγώ δεν σας μιλάω, δεν σας απαντάω και με ρωτάτε γιατί. Τι γιατί τους λέει. Και ξέρετε τι τους απαντάει. Διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός στην νεότητό σου, προς την οποία εσύ εφέρθης δολίως. Εσύ φέρθηκες δόλια, του λέει. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Δηλαδή την εγκατέλειψες, του λέει στο κείμενο, της φέρθηκες δόλια, δηλαδή την κορόιδεψες, την έδιωξες, την υποτίμησες, την θεατρίνησες, της δημιούργησες πρόβλημα, την έκανες να νιώθει ότι δεν αξίζει. Γιατί ο θεατρινισμός είναι μια αιτία, θα λέγαμε, που είχαν οι άντρες απέναντι στις γυναίκες για να τις διώξουν. Δεν βρήκαν κάτι καλό πάνω στη γυναίκα, δίναν έγγραφο διαζύγιο και τη διώχνανε. Και η γυναίκα είχε το πρόβλημα μετά, άντε να βρει σπίτι να μείνει. Γιατί τα σπίτια και τις περιουσίες τα είχαν οι άντρες τότε. Αυτό είναι που έρχεται εδώ και λέει και η γυνή της συνθήκης σου. Άρα λοιπόν ο Θεός τι κάνει, σου λέει έκανες μια συνθήκη με μια γυναίκα. Πρέπει να την τηρήσεις, του λέει. Τον άντρα το λέει αυτό, αδελφοί. Πρέπει να έχεις το μυαλό να τηρείς τη συνθήκη. Δεν μπορείς να σπάσεις τη συνθήκη που έκανες με τη γυναίκα σου. Είπα ξύπα. Ο άντρας δεν είναι είπα ξύπα. Και στη γραφή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που λέει ότι ο Ιησούς δεν μπορείτε, λέει, να είναι ο λόγος σας περισσότερο από το ναι ναι και το ου ου. Πρέπει να μάθουν και οι γυναίκες και οι άντρες όταν μιλάνε να λένε αλήθειες. Όταν λένε το ναι να είναι ναι και όταν λένε όχι να είναι όχι. Δεν λένε ψέματα, δεν κοροϊδεύουν, δεν υποβιβάζουν, δεν δημιουργούν συνθήκες ψεύτικες μέσα στο ζευγάρι. Δεν πρέπει ένα ζευγάρι να στηριχθεί στα ψέματα, αδελφοί. Πρέπει η σχέση να είναι ναι, ναι, όχι, όχι. Άντρα μου που ήσουνα, εκεί. Αν δεν ήταν εκεί όμως και ήταν κάπου αλλού. Γυναίκα μου, τι είπες με τη γειτόνισσα για μένα. Τίποτα, άντρα μου, ότι σε αγαπάγαμε. Είσαι ο καλύτερος άντρας. Και άμα κάνει έτσι ο άντρας, πετάγονται χώματα. Τον έχει φιαρίσει. Και έρχεται ο Θεός και λέει, είμαι μάρτυρας, λέει. Εγώ είμαι μάρτυρας. Και έρχομαι στην προηγούμενη ιστορία τη δική μου, γιατί πραγματικά το συνειδητοποίησαμε σκληρό τρόπο, αδελφοί, και κατάλαβα, και από τότε έχω σταματήσει να... Δηλαδή φοβήθηκα. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Είναι το μυαλό μου συγκροτημένο. Τι έπαθα λοιπόν. Όταν τσακωθήκαμε με την Ελένη, τσακωθήκαμε τέλος πάντων σαν ζευγάρι, ανταλλάξαμε κάποιες λέξεις σε ένταση και εγώ αισθανόμουν θυμωμένος. Ενώ ξέρω ότι η γραφή λέει μη δει ο ήλιος επί των παραλογισμών σας και πρέπει να τα βρίσκετε, και άμα είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη να κοιτάς μέσα στην ημέρα να τα βρεις, μπορεί να θυμώσεις, να οργιστείς, να πεις μια κουβέντα, αλλά πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη αμέσως την ίδια μέρα. Αδελφοί, για τους χριστιανούς είναι την ίδια μέρα, δεν το αφήνω για την επόμενη. Είναι ξεκάθαρο για το Ευαγγέλιο ότι την ίδια μέρα λύνω το πρόβλημα του ζευγαριού. Γιατί αλλιώς, εάν το αφήσω την επόμενη μέρα, θα γίνει μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και δεν διορθώνεται μετά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διορθωθεί ένα μικρό πρόβλημα, μια μικρή λέξη, μια μικρή συμπεριφορά. Είναι πολύ δύσκολο να διορθωθεί. Και όταν λοιπόν ήρθε το βράδυ και ξαφλώσαμε, η γυναίκα μου, προφανώς σαν συνειδητή χριστιανή, μου κάνει έτσι το πόδι, μ' ακουμπάει, να μιλήσουμε. Παπ, γυρνάω εγώ απ' την άλλη και δεν της δίνω σημασία. Γύρισα απ' την άλλη. Σηκώναμε το πρωί. Σιγά τώρα. Εσύ είσαι, σιγά. Παίρνω το μηχανάκι και πήγαινα στον Πειραιά, δούλευα στον Πειραιά. 18 χιλιόμετρα έτσι. Και είχα ένα πουκαμισάκι κοντομάνικο. Πήγαινα με το μηχανάκι, τότε είχα ένα μηχανάκι για να πηγαίνω γρήγορα. Και όπως ήμουνα το πρωί, κάπου στη μέση διαδρομής νιώθω ένα τάκ, ένα τσίμπημα εδώ. Κάνω έτσι. Την άλλη μέρα το πρωί πάω στη δουλειά, πόναγα, ένιωθα πόνο. Αλλά δεν λέω από το πρωί θα είναι, με έπιασε νευροκαβαλίκια. Πάω στη δουλειά, μπαίνω μέσα στο μαγαζί, ήμουνα τότε στα Max Spencer στο Πειραιά, και μετά από 15 λεπτά έρχονται συνάδελφοι και μου λένε: κύριε Βασίλη, έχετε κοκκινήσει. Λέω: το φυσικό μου. Όχι, λέει, δεν είναι το φυσικό, έχετε παρακοκκινήσει. Για κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Και κοιτάζομαι και ήμουν κόκκινος από πάνω μέχρι κάτω, ο λαιμός μου εδώ όλος κόκκινος. Και μου λένε: κάτι είναι αυτό, λέει, δεν πάτε στο νοσοκομείο εκεί στο Πειραιά να σας δούνε. Λέω: ας πάω. Αλλά δεν ένιωθα κάτι σωματικά, δηλαδή δεν ένιωθα ότι έχασα τις δυνάμεις μου, αλλά αισθανόμουν ότι κάτι μέτρωγε. Φεύγω λοιπόν με τα πόδια και πάω στο νοσοκομείο με τα πόδια. Ήταν μια απόσταση 15 λεπτά, 10 λεπτά. Με το που μπαίνω μέσα στο νοσοκομείο και λέω θέλω ένα γιατρό, με το που κάνω έτσι, φωνάζουν νοσοκόμοι και γιατί, αλλεργία, αλλεργία. Με είδανε αλλεργία και με βάζουν μέσα στο δωμάτιο, μου χτυπάνε κάτι ενέσεις, μου βάζουν κάτι ορούς, με ξαπλώνουν στο κρεβάτι. Έπαθα ένα σοκ εγώ, λέω. Και ήμουν εκεί. Και με το που σηκώνομαι λίγο μετά από τις ενέσεις που έφαγα και τις κορτιζόνες και όλα αυτά, σηκώνομαι μετά από λίγο, κάνω έτσι, κρακ, και πέφτει μια μέλισσα. Είχε μπει μια μέλισσα εδώ πέρα και μου χτύπαγε τη μασχάλη. Μ' είχε κάνει, γιατί φόραγα πουκάμισο, δεν... Κάθισα εκεί, συνήλθα. Μετά από λίγο, μόλις ξαναβρήκα λίγο το χρώμα μου, τον εαυτό μου, λέω μπορώ να φύγω γιατί πρέπει να πάω και στη δουλειά. Λίγη να σας πούμε, άμα θέλω πάτε και στη δουλειά, πηγαίνετε. Λέω, αλλά θέλετε ξεκουραστείτε, λέει. Από τότε έχω αλλεργία, δηλαδή η αλλεργία μου είναι, εάν με τσιμπήσει μέλισσα στα 15 λεπτά, φεύγω, άντε γεια σας, σας χαιρετώ. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω SMS να στείλω. Γιατί στο τσίμπημα είναι, μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης. Δηλαδή, εκεί τότε ήταν στα 40 λεπτά, τώρα, μετά ήταν το επόμενο στη μισή ώρα, μετά ήταν στα 20 λεπτά. Τώρα με χτυπήσει θα είναι στα 15 λεπτά. Δηλαδή, αν δεν προλάβω στα 15, φεύγω, γεια, χαιρετάω. Και με το που πάω στη δουλειά, μου λένε καθίστε λίγο να ηρεμήσετε, τι δουλειά να κάνετε τώρα. Και μόλις φεύγω, κάτσα μέχρι το σχόλασμα. Μέχρι το σχόλασμα. Για να πάω την ώρα μου στο σπίτι. Φτάνω λοιπόν την ώρα μου στο σπίτι. Γεια σου αγάπη μου, λένε. Σε καλά. Τι να της πω. Τι να της πω. Καλά είμαι. Την αγκαλιάζω. Τι φιλάω. Ήμουνα καλά, μια χαρά. Τι έπαθες, μου λέει η αγόρι μου. Λέω, τι να σου πω. Δεν ξανασου μιλάω, δεν ξανακάνω τίποτα. Τίποτα δεν κάνω. Εγώ είμαι που το είπα. Μετά από κάτι χρόνια ξανατσακώθηκαμε. Και ήταν σε ένα δρόμο, σε ένα παγκάκι, τη είχα φωνάξει και λέω τώρα θα την γλιτώσω. Όντως το είπα, θα την γλιτώσω. Και φεύγω από το παγκάκι που την είχα μαλώσει και πάω στο δρόμο και παπ, μου έρχεται στο μάτι μία μύγα. Μέσα στο μάτι. Γκραπ! Δεν τολμάω ούτε 100 μέτρα να πάω. Και ξαναγυρνάω πάλι πίσω και της λέω συγγνώμη Ελένη, δεν με αφήνει λέει ο Θεός να σε μαλώνω. Από εδώ και πέρα δεν σε ξαναμαλώνω. Ήτανε μέσα στο μυαλό μου ότι μπορώ να τη γλιτώσω. Αλλά επειδή ο Θεός με ξέρει, ξέρει ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν είσαι και κακός άνθρωπος, αλλά μην κάνεις και ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Το έχουμε πει. Και αμέσως αδελφοί, μέλισσες, μύγες, στέλνει κοπάδια πάνω μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνέλθω και το ξέρω από την αρχή. Το ξέρω. Τώρα πλέον είναι, μόλις μου πει κάτι η γυναίκα μου, θα το σκεφτώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το συζητήσω με τον εαυτό μου και θα σου απαντήσω. Και είναι δομημένη σκέψη πλέον, γιατί ξέρω ότι ο Θεός δεν μου επιτρέπει. Δεν μου επιτρέπει ούτε να τη μαλώσω, ούτε να την αδικήσω, ούτε να πλώσω χέρι πάνω. Δεν μου επιτρέπει. Και δεν επιτρέπει από τη γραφή, αδελφοί. Όχι μόνο ο Θεός το κάνει, αλλά δεν επιτρέπεται από τη γραφή. Και λέει στο Μαλαχία, να σου πω, του λέει, εσένα που μου λες γιατί και γιατί και γιατί, γιατί Κύριε δεν με ευλογείς, γιατί Κύριε δεν βρίσκω δουλειά, γιατί Κύριε δεν κάνω αυτό, γιατί Κύριε δεν έχω τα απαιτούμενα, γιατί λέει δεν συμπεριφέρεσαι σωστά. Δεν συμπεριφέρεσαι σωστά, το βλέπεις στη γυναίκα σου, δεν συμπεριφέρεσαι σωστά. Και της γυναικός στην νεότητό σου προς την οποία εσύ εφέρθεις δολίως, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου, η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμε ο Θεός ένα. Δηλαδή έρχεται και λέει, εγώ δεν σας ένωσα. Εγώ δεν είμαι αυτός που σας έδωσε την ενότητα. Εγώ δεν σας έκανα ένα. Και όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος και έκανα τη διαφορά στον άντρα με τη γυναίκα, ώστε να έχει μια υπεροχή ο άντρας απέναντι στη γυναίκα, όχι για να την κάνει ό,τι θέλει, αλλά για να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ιεραρχία, μια σειρά. Ο άντρας έχει τη μυϊκή δύναμη, έχει τις αντοχές, έχει την εκρήγορση στο μυαλό πολλές φορές στα τεχνικά πράγματα, σε δουλειές, σε εργασίες, και η γυναίκα έρχεται βοηθός, αρρωγός σε όλο αυτό, να του προτείνει, να τον βοηθήσει, να τον στηρίξει, να τον προτρέψει, να τον θα λέγαμε κανακέψει μερικές φορές όταν είναι στεναχωρημένος. Και λέει, και γιατί εγώ έκανα το ένα, για να ζητήσω σπέρμα θείο, για τούτο, για αυτό το λόγο προσέχετε στο πνεύμα σας. Προσέχετε, λέει, πώς σκέφτεστε το πνεύμα σας, πώς μιλάτε, πώς συμπεριφέρεστε. Είναι πολύ βασική η αρχή του Θεού απέναντι στα ζευγάρια. Προσέχετε το πνεύμα σας. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί? Γιατί μπορεί ο άντρας να είναι ο δυνατός της υπόθεσης. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ γυναίκα να κάνει ανδραγαθίες όπως ένα Σαμσόν. Δηλαδή δεν έχει πάει σε μια γυναίκα ο Θεός να της πει θα σε κάνω σούπερ ηρώισσα και θα σηκώνεις πόρτες όπως ο γιος μου ο Σαμσόν. Ο Σαμσόν σήκωνε πόρτες μεταλλικές από φρούρια, αδελφοί. Ο Σαμσόν χτύπησε χίλια άτομα με μια σαγόνα γαϊδάρου. Δεν πήγε ο Θεός ποτέ σε μια γυναίκα να της πει θα σε κάνω δυνατή και θα σηκώνεις πόρτες, ή θα κατεβάζεις τους εχθρούς τον ένα πίσω από τον άλλον, θα σε μάθω το σπαθί και θα τους νικάσω. Δεν πάει σε μια γυναίκα ο Θεός. Στον άντρα απευθύνεται για να κάνει τον αγώνα, την ένταση, τη μυϊκή αντοχή. Στον άντρα απευθύνεται, γιατί η γυναίκα είναι σκεύος ασθενέστερο για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, για να βοηθάει τον άντρα της. Δεν μπορεί όμως ο άντρας να τη συμπεριφέρεται όπως να είναι, και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, αδελφοί. Γιατί μπορεί ένας άντρας να νιώθει υπεροχή, αλλά να ξέρετε ότι και η γυναίκα μπορεί να τον ρίξει έναν άντρα πριν καν το καταλάβει. Θα σας πω τρεις βασικές γυναίκες στους Κρητές. Η Δαλιδά έριξε το Σαμσόν. Η γυναίκα ενός ανθρώπου στη γραφή, θα σας βρω το όνομά του, σκότωσε το Σισάρα. Και μία άλλη έριξε μια μιλόπετρα από το... από τον πύργο και θανάτωσε έναν αρχηγό κάτω από τον πύργο που κάνανε τον πόλεμο. Τρεις γυναίκες θανατώσαν άντρες. Και δεν το κάνανε με τη μυϊκή τους δύναμη, το κάνανε με την πονηριά τους. Η Δαλιδά του έκλαιγε συνέχεια, τον γύμισε στα πόδια της και του έκοψε τα μαλλιά. Η άλλη το πήρε στη σκηνή, τον πότισε γάλα και του πέρασε ένα καρφί στο κεφάλι. Και η τρίτη, όταν ήταν αυτός από κάτω και μπορούσε να το πετύχει, πήρε μια πέτρα και χράπ του έχωσε. Οι γυναίκες δεν έχουν μυϊκή δύναμη, αλλά έχουν την πονηριά να σε βρουν στην αδύνατη στιγμή σου. Δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία με τη γυναίκα σου ή με μια γυναίκα να τα βάλεις μαζί της επειδή είσαι πιο δυνατός. Και αυτή είναι δυνατή, στο μυαλό. Έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα. Μπορεί να μην έχει μυϊκή δύναμη, αλλά έχει μυαλό να μπορεί να σε ρίξει ό,τι ώρα θέλεις. Γιατί ένας Σαμσόν μπορεί να είναι δυνατός, τον έριξε όμως μία Δαλιδά. Και να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, γιατί η γυναίκα μπορεί να υψώσει έναν άνθρωπο και μια γυναίκα να τον ταπεινώσει. Ένας Δαβίδ που ήταν βασιλιάς, είχε μια γυναίκα η οποία όταν είδε τον άντρα της να χορεύει μπροστά στην Κιβωτό, ήρθε στο σπίτι και τον υποτίμησε. Τι ένδοξος που ήταν ο βασιλιάς, που ήταν γυμνός μπροστά στις παλακίδες και χόρευε μπροστά στην Κιβωτό. Τον υποτίμησε, αδελφοί. Και μπορεί η γυναίκα να μην έχει δύναμη, αλλά τον έριξε στα τάταρα τον Δαβίδ. Και της είπε και της απάντησε ο Δαβίδ, λέει, προτιμώ, λέει, να χορεύω μπροστά στο Θεό μου. Τι σε νοιάζει εσένα? Δηλαδή, κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι η γυναίκα του τον κατέβασε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε να κατεβάσει έναν κεχρισμένο του Θεού. Όμως άλλη γυναίκα, τον ίδιο άνθρωπο, η Αβιγαία, τον πήρε και τον σήκωσε στο θρόνο του. Πήγε λοιπόν και του πρόσφερε δώρα, πήγε και γονάτισε μπροστά του και του είπε, ξέρω ότι ο Θεός σε έχει βάλει εσένα βασιλιά. Και όταν έρθει στη βασιλεία σου, ξέρω ότι θα είμαι μαζί σου και θα σε ακολουθώ. Και την έκανε γυναίκα του. Μία γυναίκα μπορεί να σε υποβιβάσει, μία γυναίκα μπορεί να σε αναβιβάσει. Αυτό το ξέρουμε, αδελφοί. Και γι' αυτό πρέπει τα ζευγάρια μεταξύ τους να έχουν σωστές, ισορροπημένες σχέσεις. Μπορεί εσύ να έχεις τα μπράτσα, αλλά η γυναίκα έχει το μυαλό. Και να ξέρουμε ότι υπάρχει πιο μεγάλος κίνδυνος να διαλυθεί ένα σπίτι εάν η γυναίκα νιώσει ότι είναι ανασφαλής, εάν η γυναίκα νιώσει ότι δεν είναι αποδεκτή, εάν η γυναίκα νιώσει ότι ο άντρας της δεν την αγαπάει, δεν τη θέλει. Και γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, και λέει στα ζευγάρια, οι άνδρες, και το διαβάζω από εκεί που είχαμε μείνει στο 25, σελίδα 1037, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, να τις αγαπάτε τις γυναίκες σας. Τι σημαίνει να τις αγαπάτε τις γυναίκες σας? Να τις σέβεστε, να τους συμπεριφέρετε σωστά. Να διαβάσω λίγο το ΙΓ προς Κορινθίους, να δείτε, αδελφοί, τι λέει για την αγάπη. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία ούτε καν μερικές φορές μπορούμε να τα κουμπίσουμε. Δεν είναι εύκολο να κουμπίσεις αυτά που λέει για την αγάπη. Η αγάπη μακροθυμεί. Αγαθοποιεί. Μακροθυμεί τι σημαίνει? Θυμώνεις, αλλά δεν λες λόγια. Δεν παίρνεις το βάζο να το πετάξεις. Δεν χτυπάς. Δεν βρίζεις. Δεν βομολογείς. Δεν πικραίνεις. Δεν υποβιβάζεις. Δεν δημιουργείς μακροθυμή. Εντάξει, θα το συζητήσουμε μια άλλη ώρα. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη ώρα. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο αργότερα αυτό, γιατί δεν είμαστε και οι δυο σε θέση να λύσουμε τίποτα. Δεν θα λύσουμε τίποτα τώρα, αν είμαστε θυμωμένοι και οι δυο. Να το κάνουμε μια άλλη ώρα. Μακροθυμό σημαίνει το αφήνω για αργότερα, να το συζητήσω με πιο ήπιο μυαλό, πιο ήρεμο μυαλό. Γιατί θα μου έχει βάλει νόηση, σοφία ο Θεός και θα μπορώ να το συζητήσω με πιο καλό μυαλό. Μακροθυμεί, λέει, αγαθοποιεί, δε φθονεί, δεν κακιώνει, δεν φθονεί. Α, εσύ έχεις καλύτερη δουλειά και εμένα με έχεις υποβιβάσει και εσύ κάνεις αυτά και εγώ δεν έχω και εσύ έχεις λεφτά και εγώ δεν φθονεί. Δηλαδή δεν σε φθονεί η αγάπη. Δεν αυθαδιάζει, δεν σηκώνει αυθάδια, δεν επέρεται, δεν λέει ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν είσαι τίποτα, με τη γυναίκα σου είσαι ένα. Με τον άντρα σου είσαι ένα. Δεν είσαι τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις έπαρση. Δεν ασχημονεί, δεν σηκώνει χέρι, δεν βρίζει, δεν συμπεριφέρεται άσχημα, δεν ζητεί τα εαυτής. Θέλω να χωρίσουμε την περιουσία μας. Τι ζητώ τα εαυτής? Έτσι διαλύονται. Μοιράζει ο ένας από εδώ, μοιράζει ο άλλος από εκεί και τελειώσαμε. Τα εαυτού, δικαιούμαι αυτό. Αυτό το βάζω είναι δικό μου. Αυτό γιατί μου το πήρες. τα εαυτή σημαίνει ότι όταν είμαστε σε ένα σπίτι είναι όλα κοινά. Και το ταμείο είναι κοινό και τα σπίτι είναι κοινό και η κρεβατοκάμαρα είναι κοινή και η τραπεζαρία είναι κοινή και η κουζίνα είναι κοινή. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ο ένας απέναντι στον άλλον σαν να μην του ανήκει κάτι. Καμιά φορά οι γυναίκες, επειδή τους έχουμε πει τόσες φορές, εσείς η βασίλισσα της κουζίνας. Μπαίνει μέσα ο άντρας και είναι σαν δούλος. Μπορώ να πάρω ένα ποτήρι νερό να το πιω. Μετά, σφουγγάρισα τώρα. Τα φεύγει ο άντρας. Και μετά γυρνάει και περιμένει να έχει στεγνώσει για να. Πρέπει να μάθουμε ότι η συμπεριφορά είναι αυτή που κανονίζει τις σχέσεις. Και γι' αυτό λοιπόν λέει, για δείτε λέει τι έκανε ο Χριστός, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Μα και ο Χριστός την αγάπησε την Εκκλησία, αλλά όπως εσείς, όπως οι άντρες αγαπάνε τις γυναίκες, έτσι αυτή είναι η συμπεριφορά. Όχι, λέει, ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία με διαφορετικό τρόπο από ό,τι αγαπούσαν οι άντρες τις γυναίκες τους και οι γυναίκες τους άντρες μέχρι τώρα. Πώς την αγάπησε? Παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Παραδίδω τον εαυτό μου υπέρ αυτής σημαίνει ότι εγώ αφιερώνω τον εαυτό μου για τη γυναίκα μου. Άμα θέλει κάτι η γυναίκα μου θα τρέξω. Άμα με έχει ανάγκη θα πάω. Αν χρειάζεται κάτι θα της το κάνω. Εάν με φωνάξει θα πρέπει να πάω. Δεν σημαίνει ότι παραδίδω τον εαυτό μου ότι μόνο για κάποια πράγματα. Για όλα είναι. Όταν δίνουμε αμοιβαίες υποσχέσεις μεταξύ μας, παραδίδουμε τον εαυτό μας ο ένας τον άλλον. Αν με χρειαστείς είμαι εδώ, αγάπη μου, και λέει η αγάπη του, και εμένα αν με χρειαστείς θα είμαι εδώ. Και κάθε φορά που το χρειάζομαι ή με χρειάζεται, ποτέ δεν είναι εκεί. Μπορεί η γυναίκα να κάνει ένα παιδί, να χρειάζεται τον άντρα να την βοηθήσει και αυτός να έχει βγει για μπύρες με τους φίλους του. Και όταν γυρνάει ο άντρας, λέει: πού ήσουν, να σε χρειαζόμουν. Ναι, αλλά εγώ πότε θα διασκεδάσω? Ναι, αλλά έχουμε δώσει υποσχέσεις ότι αν σε χρειαστώ θα σε δω. Και εσύ, όταν με χρειαστείς, θα είμαι εδώ. Πρέπει να το οριοθετήσουμε αυτό, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε ότι υπάρχουν προτεραιότητες στη γυναίκα και στον άντρα. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Αλλιώς κάνουμε λάθη. Και λέει ότι ο Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Ποια ήταν η προτεραιότητα του Ιησού όταν ήρθε εδώ κάτω στη γη? Η Εκκλησία, αδελφοί. Η προτεραιότητά του ήταν να πλύνει, να καθαρίσει, να αγιάσει, να θεραπεύσει, να αποκαταστήσει, να δώσει χρήματα. Είχε ταμείο και έδινε χρήματα στους φτωχούς. Η Εκκλησία ήταν που είχε προτεραιότητα ο Ιησούς. Δεν ήταν ούτε οι βασιλιάδες, ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι γνωστοί, ούτε οι φαρισαίοι, ούτε οι γραμματείς, κανένας. Προτεραιότητα ήταν η Εκκλησία. Η αγαπημένη του, αγαπήσα στους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Μπορεί να έρθει η μάνα σου και να σου πει: θέλω να μου κάνεις κάτι. Θα ρωτήσω τη γυναίκα μου. Τη γυναίκα σου? Εγώ είμαι η μάνα σου. Ήσουν. Να μην με έδινες. Τώρα είσαι τρίτος. Ο πατέρας, θέλω να κάνω. Να ρωτήσω τη γυναίκα μου. Ή λέει στη γυναίκα, σε θέλω να έρθεις να με βοηθήσεις, να ρωτήσω τον άντρα μου τι πρόγραμμα έχουμε. Γιατί πρέπει να τιμήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Και από τη στιγμή που είμαστε κολλητοί, αυτό έχουμε πει, ότι ο Θεός είπε ότι θα αφήσει γι' αυτό το λόγο ο άντρας, ο άνθρωπος, τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί, δηλαδή θα κάνει κολλητό τη γυναίκα του. Θα προσκοληθεί εις τη γυναίκα αυτού. Άρα οι προτεραιότητες πλέον έχουν αλλάξει. Θα πρέπει να ρωτάει ο ένας τον άλλον. Ακόμα και νηστεία να κάνετε, πρέπει να ρωτάει ο ένας τον άλλον. Να κάνουμε άντρα μου νηστεία? Α, δεν μπορώ εγώ να κάνω νηστεία. Θέλω αυτή τη βδομάδα να πάμε μια εκδρομή. Ω, εγώ θα κάνω νηστεία. Εγώ θέλω να πάμε εκδρομή. Εγώ θέλω να κάνω νηστεία. Εγώ θέλω να πάμε εκδρομή. Κάνει αυτή νηστεία, πάει αυτό σε εκδρομή. Δεν πάει έτσι. Θα είναι εξ συμφώνου, λέει. Θα πρέπει να γίνεται εξ συμφώνου. Δηλαδή να συμφωνούμε και δύο στα πράγματα, ώστε να πηγαίνουμε μαζί. Δεν γίνεται να κάνουμε να τραβάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Και είναι πολύ βασικό αυτό που λέει ο Ιησούς για την Εκκλησία. Παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Όταν λοιπόν λέει παρέδωσε τον εαυτό του για να την αγιάσει, σημαίνει ότι κάνει πράγματα για να την ξεχωρίσει. Άγιος είναι ο ξεχωρισμένος. Δηλαδή να δείξει ότι αγαπάει τη γυναίκα του, τιμάει τη γυναίκα του. Ακόμα και απέναντι στα παιδιά μερικές φορές, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε ότι η γυναίκα μας έχει προτεραιότητα. Όπως οι γυναίκες πρέπει να μάθουν ότι ο άντρας έχει προτεραιότητα, έτσι και οι άντρες πρέπει να μάθουν ότι οι γυναίκες έχουν προτεραιότητα. Δεν είναι το παιδί, είναι η γυναίκα μου. Συμφωνώ με τη γυναίκα μου, συμφωνώ με τον άντρα μου και έχει προτεραιότητα το ζευγάρι. Δεν μπαίνει ούτε παιδί, ούτε πεθερός, ούτε πεθερά, ούτε κανένας άλλος. Ό,τι και να μπαίνει μέσα στο ζευγάρι πρέπει να φεύγει. Δηλαδή πρέπει να το διώχνει το ζευγάρι απ' έξω και να το συμπεριφέρεται σαν τρίτος. Θα το συζητήσω με τον μπαμπά και θα τα δούμε. Θα το συζητήσω με τη μαμά και θα σου απαντήσω. Αυτό είναι που πρέπει να κατανοήσουν τα ζευγάρια, γιατί αν το κάνουμε αλλιώς, εγώ το παιδί μου και εσύ το παιδί σου, φτάνουμε στο σημείο που λένε οι άντρες, έτσι πως το έκανε το παιδί σου, έτσι έχει γίνει. Γιατί το λένε αυτό οι άντρες, αδελφοί? Γιατί ποτέ δεν μπλακήκανε με τα παιδιά? Γιατί ποτέ δεν μείνανε στη σχέση αυτή? Ποτέ δεν αφιερωθήκανε, ποτέ δεν κολλήσανε, ποτέ. Ήτανε πάντα απ' έξω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουν οι γυναίκες, δεν ήθελε ο ίδιος, έκανε άλλες επιλογές και κατηγορεί μετά ο ένας τον άλλον, έτσι πως τα έκανες, έτσι πως τα έκανες. Δεν τα έκανα εγώ μόνος μου. Πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Μαζί πρέπει να τα κάνουμε από την αρχή. Και αυτό θα το μάθουμε από την αρχή μαζί. Και λέει, για να αγιάσει αυτήν, για να την ξεχωρίσει δηλαδή, να την ξεχωρίσει απέναντι σε όλους, να την ξεχωρίσει απέναντι στους ανθρώπους και να την αναβιβάσει, πώς την ξεχωρίζει? Καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Την έπλυνε, την καθάρισε, τη διόρθωσε, την κάλυψε. Η αγάπη, λέει, προσέξτε τι λέει για την αγάπη, η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Έκανε κάτι ο άντρας σου, μην το βγάλεις βουκινό. Τα ενίκο, λένε οι άνθρωποι, μη... δηλαδή όσα είναι να πεις στον Νίκο, μη τα λες στο Δήμο. Όχι, τα ενίκο, δηλαδή αυτά που είναι στο σπίτι, μη τα βγάζεις έξω στη φόρα, στο Δήμο, δηλαδή στην πλατεία. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθουμε ότι η σχέση αυτή πρέπει να έχει τον αμοιβαίο σεβασμό, αδελφοί. Και λέει, με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, πώς τον καθάρισε? Θα σε κάνω εγώ να με ακούς. Εάν καθόταν ο Κύριος να μας δείρει κάθε φορά, αδελφοί, ή να μας μαλώσει κάθε φορά, ή να μας διορθώσει κάθε φορά, δηλαδή έλεος, θα είχαμε φάει τέτοιο ξύλο που δεν θα μπορούσαμε, τούμπανο θα ήμασταν τώρα. Ειδικά εμείς που κάναμε λάθη, τούμπανο θα ήμασταν από το ξύλο. Αλλά έρχεται ο Κύριος με το λόγο και διορθώνει. Σε παρακαλώ, με το λόγο. Ο λόγος είναι αυτός που καθαρίζει, ο λόγος είναι αυτός που διορθώνει. Η σωστή συμπεριφορά είναι αυτή που καθαρίζει. Και λέει, έτσι, γιατί το κάνει? Για να παραστήσει αυτήν σε αυτόν, να τη βάλει δίπλα του, να έχει μια γυναίκα ένδοξη. Δηλαδή να έχει τιμή η γυναίκα. Να μην την έχει κάτω από αυτόν πατημένη, να την τιμάει, να την έχει ένδοξη, να την έχει αγία, καθαρή, να λένε η κυρία του Κυρίου, ο Κύριος της Κυρίας. Δηλαδή να τη βλέπουν τη γυναίκα, όπως το είπαμε την άλλη φορά, και να λένε μπράβο, αυτή η γυναίκα είναι θησαυρός, που τη βρήκες. Πού τη βρήκες αυτή τη γυναίκα? Να βρούμε κι εμείς μία. Είναι θησαυρός. Και λέει, αυτό το έκανε ο Ιησούς για να μην έχει καμία κοιλίδα ή ρητίδα, δηλαδή να μην εμφανίζεται με πρόβλημα ή με δυσκολίες ή με δυστοπίες και με συμπεριφορές ή τι τον διούτον ή κάτι από αυτό, αλλά, και κλείνουμε με αυτό, θα συνεχίσουμε στο επόμενο, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ποιος είναι υπεύθυνος να είναι η γυναίκα του άγια και άμωμη? Ο άντρας. Ο άντρας είναι υπεύθυνος για τη γυναίκα του. Είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά της. Είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που στέκεται απέναντι. Είναι υπεύθυνος. Τι να την κάνει? Να τη μειώσει? Όχι, να την ανεβάσει. Να την αγιάσει. Να την κάνει ένδοξη. Να την υψώσει. Να λένε όλοι μπράβο, βρήκε την καλύτερη γυναίκα και είναι δίπλα του γιατί πραγματικά του αξίζει. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Αξίζαμε εμείς για τον Ιησού? Όχι, δεν αξίζαμε. Αλλά μας έκανε άξιους ο Κύριος με τη δική του συμπεριφορά. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε άλλο ένα μάθημα στο επόμενο. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε που είναι σημαντικά για την συμπεριφορά και της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Και θα κλείσουμε το μάθημα στο επόμενο. Ο Θεός να μας ευλογεί. Εάν κάποιος θέλει να ακούσει και το προηγούμενο, ήταν πολύ ωραίο το μάθημα και το προηγούμενο, συμπληρώνει δηλαδή τις πληροφορίες, μπορεί να το βρει από το διαδίκτυο, από το site μας, ο Θεός να μας ευλογεί, στα μαθήματα εκεί που λέει για τα ζευγάρια. Να γονατίσουμε τώρα, αδελφοί.